Eskozia, oraingoz ez, baina mila ate zabalik irakurri aldugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, Argi Astekariko redaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko gaia eta asteko Eskozia, ametsa estail.
Hala da, ametsa ez da gauzatu independentzia nahi zutenen ametsa oraingoz, baina hil ere ez da hil, ez da? Edo, zuk diozunez, esan duzunez, oraingoz ez, baina mila ate zabalik. Asteko gaia hori dugu, mundu guztiak daki dagoeneko independentziarako erreferendumak zer eman zuen, ez eskua gaiendu zan, ez tartea handiz, baina gaiendu. Eta, bueno, antxe pare bat azte, zeuki dugu gukan kolaboratzaile, gertuko kolaboratzaile bat, Ander Perez, eta ark egin du noski, ba, bueno, kronika, ekarri dugun kronika, batetik, bueno, Edinburgoko giroaren kronika, polit bat, bueno, ba, erreferendumaren urrengo eguna nola bizi zen edo ze giro egon zenan, eta bestetik, ba, bueno, zerbait sakonago, analitikoago, ez da, referendumak utzi duenari buruz, ez da, elementu klabeak esango nuke, ba, bat dala, eta gainera abisua ematen digu, Ander Perezek, ba, independentismo guztientzat edo guztionzat balio duela honek. Bueno, ba, nola esan, independentziaren kontra egoten direnen beldurraren mezuak funtzionatu egiten duela, edo behintzat oraingoan funtzionatu du, ez da, eta abantaila bat ere baduela mezu horrek, edo haien jarrerak eta da, defendatzen dutena ezaguna dela estatu eskuarekin segitzea baita, ez da, eta aldiz independentzia zalek defendatzen dutena ez da ezaguna, hipotesi baten oinarritzen da haiek nahi dutena, ez da, edo sustatu nahi dutena, eta beraz, ba horixe, zalantzak, beldurrak deitu nahi zuen bezala, ba, hoiek aizatzea eta erabiltzea erresa da, eta kasu honetan, ba ondo atera zaie, horren aldekoei jokaldia, ez da, alare, eta titular nagusietan eta esaten dugunez, ba, bueno, batetik sekulako demokrazia ariketa erra eman eta irakatsi digute eskoziarrek, eta bestetik, bueno, ba, esan dezakegu independentismoa porrota jasoarren indartuta atela dela, etorkizunean hortxe segitzeko prest, aldea ere ez da hain handia izan, eta gainera jende gaztearen gan, ba, jakina denez, bai eskua gaiendu da, eta gainera ez eskua ere ez da izan alako ez esko biribil bat, baizik eta esan daiteke baietz eta ez eskuaren arteko jarrera bat kirabazi duela, alegia ez, baina ez da ere orain arte segitu olako zerbait, ez da, biztan da, ba, ilabetotako ez da baidak behartu duela Londres ere, ba, bestelako jarrera batzuk agertzera Eskoziarekiko, eta gian beldurraren mezu horregatik, baina, bueno, promesa batzuk egiteko, ba, gauzak aldatuko direla, ez da, Eskoziarekiko jarrerak eta molde batzuk aldatuko direla, ez da, aztu behar, bai eskoaren aldeko mezuaren ardatzean kontu identitarioak baino egon direla gehiago, ba, gizarte antolakuntza molde desberdinen aldeko autua, ez da, gizarte aberastasunaren eta beste kontu batzuen banak eta justuago baten aldeko aldarria egonda horrez, bai eskoarekin lotuta, ez da, alegia independentzia behar dugu modu horretan hobeto egingo dugulako hau, ez da, hori, bueno, Londres ekondo ikusi du hori eta beraz orain segurunik bat behartuta egongo da bestelako urratxo batzuk ematera ikusiko dugu.
Pertsonaia Filipe Bidar.
Bai, ba, bueno, begira, borrokan ere urte asko eta emandako gizona, Baigorrikoa, Iparretarrak erakundean aritutakoa, sortzailea, izan ere, eta, bueno, basasitarra urte batzutan, aspaldia txilotua izan zena, 1988, eta, bueno, gero, baldintzapeko askatasunean izan dena ere bai, hainbat urtez, eta otsaietik, ja, azkenek, Frantziako justiziarekin zor guztiak kitaturik, ba azkenik berriro Euskal Herrian bizi aldana, bueno, Baigorrin bizi dena, bere sorterrian otsailetik, eta bueno, ba, nola esan, iragan oparo edo bueno, intentsu horren kontakizuna izan da batez ere, edo da batez ere, ona ekarri dugun elkarrizketa, ez da, bueno, pixka bat hori, ba, bere abertzaletasunaren astapenak nola izan diren, nolakoa zen Baigorri, eta nola giro abertzale eta euskaltzale horretan bizi izan Baigorrin bere urtzaroan, eta bueno, gero, ba, Iparretarrak ez sorrera eta hainbat kontutaz hitz egin digu hor, errepaso historiko bat gaur egunekora iritsi arte, eta bueno, amaieran, ba, pixka bat gaur egungo egoeraz eta borroka armatuarekiko, zera, ba, hausnarketa batzu ez egiteko parada izan da, ez da, bueno, ba, pixka bat hori, ez, borroka armatua utzi beharraren reflexio hori, ba, bai Iparretarraken eta baietan emandakoa, eta bueno, horri buruzko hausnarketa interesgarriak egin dizkigu Bidartek.
Aste honetako argian ere, kilometroak 2,14 Orion eta kurrikuluma.
Bai, oso oso gai interesgarria, dakina da noski, ba urriaren 5ean kilometroak jaia egingo dela, ikastolen aldeko jaia, Gipuzkoako ikastolen aldeko jaia, Orion egingo duela eta Orioko ikastolak, beraz. Eta hori aprobetxatuta, egiten gauzatzen ari diren ekimen oso interesgarri honen berri ematen dugu. Eta hori da Orioko kurrikuluma, horrela maiuskula zidatzita, nola ari diren garatzen, gerora ere euskal kurrikulumean ikastolen eskutik etorriko zaigun, besteak beste. Euskal kurrikulum horretan txertatzeko asmoz, ez da, bueno, aspaldi ikusi zuten Orioko kurrikulum bat sortu beharra, eta funtsian zer da, Orioko ume gaztetxoei, oriotarrek beraiek jakintza transmititzea, ez da, berriki amaitu dute fase bat informazio bilketarena izan daitekena, eta, bueno, herritar askoren parte hartzearekin, arlotan banatuta, gizartean, natura, osasuna, bueno, pixka bat, oriotarren ondare hori jaso dute, nola baita esateko, modu partartzailean, bertako euskararen zerak berezitasunak, hainbat kontu, gorde, jaso, bildu dituzte, eta hori orain herrian dauden ikastetxetako irakasleen esku utzi dute beraiek aztertu azken forma emateko eta hemendik abendura oraindik ere hitzaldi eta mainguru eta bestein baten bidez informazio hori guztia osatu eta forma azken forma emanez eta datorren urtean asmoa daukate kurrikuluma bera idazten hasteko presteza, eta pixka bat hori gero txertatzeko Orion ikasten duten ume guztien kurrikulumean edo ikasketa programetan eta tira, oso ekimen interesgarria iruditu zaigu bai.
Larun batean argia egun ausurbilen, baina aurretik gehiago, gaur esaterako.
Bai, hala da, gaur, eta, eren egun izan kontua mainguru batekin, eta gaur, horixe, gaur Lasarten, argiaren egoitza dagoen herrian, bezperako edo kontzertua, argiaren aldeko kontzertua, oso kartel polita daukana, ez da? Zezenketak izango balira kartela esango genuke, artista esanguratsuak daude, Mikel Urdangari, Nanari, Pierre Paul Versaitz, Petxi, Estitxu Pinatxo, Alboka Taldea, Bidertzean eta Jon Basaguren, hori aperitifa da eta gero noski, argia eguna larun batean Usurbilen, hitz egin da gainera hemen Bilbo Hiria irratean, Estitxu Izagirre argiako zuzendariak asteazkenean eman zuen, horren filosofiaren eta egitarauaren berri xe, guk hemen astekarian egin dugu, pixka bat berriro ere gogorazi zergatik egin nahi dugun, eta batez ere, praktiko batzuk eman, joan nahi dutenei, esplikatuz, non egongo den gauza bakoitza, zer egongo dan, herrien Europan mapa salgai ere ukiko dugula iragartzeko, hori da, Europan dauden herri guztien, nazio guztien estatuarekin edo estaturik gabe, mapa gaurkotu bat, eta euskaratutako bat, guk euskaratu duguna, eta hori salgai ipiniko dugu, eta, aipatu dudan kontzertu horren berri ere ematen dugu. Pixka bat, gida praktiko bat dela esan daiteke, ja, azken txampa honetan ez da.
Bukatzeko unai, larrun gehigarrian, gainpopulazioa benetako mehatxua galdera.
Bai, galdera, interesgarria ez da. Gainpopulazioa dagoen, gain aurrizki hori ere bidezkoa den ere, esango litzateke galdera, ez da, leia populazioa gainezkari den edo ez, eta galdera hori, ez da bai hori planteatu dugu ekologismoaren barruan, esango dugu, edo krisi ekologiko, energetikoari aurre egiten, ari diren taldeen barruan, eta jarrera desberdinak daudela ikusi dugu, eta artikulu nagusi bidez islatu ditugu jarrera horiek, ez da. Baten egon golitzateke, pixka bat pikoliaz edo petrolioaren gailurraz eta keskatuta dagoen jende bat ohartarazten ari dana, edo beraien ustez hipotesia hori da. Esan behar da, gutxi gora bera esan daitekela historikoki giza populazioa 1.000.000.000 pertsonakoa izan dela dakigunetik, eta industria iraultza hasi arte. Eta industria iraultza hasi zenean, 19. mendean, nahiko azkar egin zuen gora 2.000.000.000 arte, eta 2.000.000.000 lagun ginen, 1920 inguruan, orduan hasi zen benetan petrolioa barra erabiltzen, eta ordutik ona 7.000.000.000 iritsi gara, eta orain 7.200.000.000 ingurutan gaude. Eta gainera aurrikuspena dira, 2050erako 10.000.000.000 edo inguru izatea, ez da. Orduan, esaten ari nintzen hipotesi hau da, bueno, ba, estanda demografiko hori batez ere eman dela, ba, petroleoak ematen digun energia merke eta erraz eta azkar horri esker, ez da? Eta baina, claro, hori agortzen ari da. Eta orduan, agortutakoan, ba, ezin izango diogula eutxi populazio horri, eta beraz, atzera buelta egin barko dugula, ikusiko da noraino. Hipotesi bat da, berriro, bultatuko garela sabai naturala edo langa naturala den mila milioiko zera hortaraino. Beste batzuk esaten dute, bueno, bitartean aurrerakuntza zientifikoak eta medikuntzaskoak eta bar, ere izan direla, eta horrek agian albidetuko ligukela 2.000 milioi, 3.000 milioitan ustea, baina, bueno, edozein kasutan egongo dela horre, populazioaren kolapso bat. Beti ere nahiko mezu beldurgarria da, baina, bueno, argumentuak badituena, ez da. Eta beste kontrapuntu bat izango litzateke, eta hor, desaskundearen inguruko mugimentuetan dabilen jendeak eta defendatzen duena, eta desaskundea kolektiboko Bilboko desaskundea kolektiboko kide batek gainera ba, esplikatu digu jarrera hori elkarrizketa baten bidez, Iñaki Sainz da bera, eta esaten du ba, bueno, beldur horrek ez daukala funtsikaregia krisi ekologikoa noski badagola, energetikoa eta bar, baina arazo ez dela inundik inora zenbat garen, 7.000 milioi izan edo 5.000 edo 9.000, noski badagola muga bat, ez garela kabitzen infinitu, baina momentu honetan arazo ez da hori, arazoa dela materialen, aberastasunen, energiaren eta abarren banaketa, ez da? Eta hori, banaketa justu bat eginda, eta bizimodu orekatuagoak eginda, eta alegia, mugekiko konstiente den bizimodu bat eraikita, ba, momentuz gaudenontzako lekua sobera dagola. Noski beste kontu bat da, ba, bizimodu horiek eraiki, eta, bueno, iaia zibilizazioa berpentsatzea izango litzatekena, ez da? Horri agian, ba, utopiaren eremuan kokatu genezakena, baina kopurua bera ez dela problema, ez da? Eta batzuk, bueno, hori esaten ari diren batzuei, ba, esaten dira, ba, neonbaltusianoa direla, ez da? Alegia, lehenengo arazoaren muinean populazioaren askundea jartzen dutenak, ez da? Eta beraien ustez kontrakoa da. Gainerako problemei ondo aurre egin da, populazio hori oraindik ere azten segitzeko modua ere egongo litzateke, ba, eroso eta lasei, jakina. Denoko ikasi beharko genuke, batez ere lehenengo munduan, beste era batera bizitzen. Orain daukagun kontsumo ikaragarri hau, ba jeisten, ez da? Ez, okerago bizitzen, baina bai beste era batera. Bueno, ez da bai darako elementuak planteatzen dira hor, eta bueno, ba, gero jendeak ikusiko du noren alde lerratzen dan, ez da?
Unai Brea, argi astekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasazte burua.
Eta eskerrik asko bai.
Agur.